რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პარლამენტმა დაიწყო 2016 წლის ბიუჯეტის განხილვა.
3%-იან ეკონომიკურ ზრდას საქართველოს ნიშნავს, რომ ჩვენ ვართ გაჩერებული, ჩვენი ეკონომიკა რეალურად არის დება, ეს არის რაღაც სტატისტიკური ცნობილების ფარგლებში. ამ ბიუჯეტის მთავარი პრობლემა არის ის, რომ თავობა ისევ შემოიცეთ ბიუჯეტის თვის ეკონომიკაში არანაირი პრობლემები არ იყოს.
ნაციონალური მოძრაობა აპროტესტებს ქუთაისის სასამართლოს გადაწყვეტილებას აქტივისტების საქმეზე.
სამართლებრივ დავაში შევა ნებისმიერ საშუალო დონის იურისტთან, რომ არანაირი საფუძველი აქ პატიმრობის გამოყენების უბრალოდ არ არსებობდა, ეს იყო კაპრიზი ერთი ადამიანის.
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ წარმოადგინა საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა.
პრობლემა ის არის, რომ არ არსებობს წამყვანი ორგანიზაცია, ვინც იქნება პასუხისმგებელი. ჩვენთან არის სხვადასხვა უწყებები პასუხისმგებელი, ზოგჯერ ერთმანეთთან ეს ფუნქციები არ არის კაფედრ გამიჯნული.
თბილისში მიწისქვეშა გადასასვლელების რეაბილიტაცია. ასეთი იქნება რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგის თემა. რუბრიკას ესტუმრება თბილისის მერის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება უძრავი ქონება თბილისის დირექტორის მოადგილე ირაკლი ცაგარეიშვილი. სირიის პრეზიდენტი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვნად მიიჩნევს რუსეთის სამხედრო კამპანიას. ამის შესახებ ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკის ბლოგში. მოისმენთ ასევე რეპორტაჟ მორაგბეთა მსოფლიო ჩემპიონატიდან.
განსაკუთრებული რამ მოხდა და ინგლისში ძალიან დიდი მითქმა-მოთქმა ამის გარშემო, ძალიან ბევრი კრიტიკული წერილი დაიბეჭდა ტელევიზიაში, სულ ამაზე ალაპარაკი და სერიოზულად აკრიტიკებენ ინგლისის ნაკრების ხელმძღვანელობას.
შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. ახალ სატელევიზიო სეზონს იწყებს ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა. ახალი სეზონის პირველი გადაცემის სტუმარია პოეტი ბესი ხარანაული.
კურიოზული რა იყო ხოლმე. აი მაგალითად მოიტანა ვიღაცამ ლექსები, მე პოეზიის განყოფილების გამგება, აი მართლა შენი ლექსები, აი რა კარგი ლექსებია, დავბეჭდი. პარაოზი მოიტანოს და დავბეჭდი. პარაოზი იყო ძალიან გავრცელებული სიტყვა.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ითხოვს მთავრობის გადაყენებას და ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების დანიშნვას. და ამ მოთხოვნების შესახებ მოლაპარაკებებს იწყებს პოლიტიკურ ძალებთან. პარტიის ლიდერებმა ამ შინაარსის განცხადებები გააკეთეს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის სახლთან გამართულ აქციაზე. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის გიგა ბოკერიას თქმით, ივანიშვილი გამოსავალცხედავს საზოგადოებრივი ძალების ჩახშობასა და იმპირების დაკავებაში, რომლებიც პროტესტს გამოთქვამენ. ბოკერია თვლის, რომ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები ერთადერთი გამოსავალია შექმნილი ვითარებიდან. ივანიშვილის სახლთან გამართულ აქციაზე აქტივისტებმა გააპროტესტეს ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს 5 ოქტომბრის გადაწყვეტილება. ქუთაისის სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა საქართველოს პარლამენტის წევრის დავით ლორთქიფანიძის ფიზიკური შეურაცხყოფის ბრალდებით დაკავებულ სამ პირს. ისინი პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის წევრები არიან. ინციდენტი 2 ოქტომბერს მოხდა ქუთაისში საქართველოს პარლამენტის შენობასთან, სადაც ტელეკომპანია რუსთავიორის მხარდაჭერი აქცია მიმდინარეობდა. მოსმინეთ თათა კაჭკაჭიშვილს, რადიო თავისუფალი კლუბის კორესპონდენტს ქუთაისში.
ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა საქართველოს პარლამენტის წევრის დავით ლორთქიფანიძის ფიზიკური შეურაცხყოფისთვის ბრალდებით დაკავებულ სამ პირს. ნიკოლოზ ნარსია, მირიან დეისაძე და კახა გაბუნია პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის წევრები არიან. ისინი პოლიციამ 2 ოქტომბერს პარლამენტის შენობასთან ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მხარდამჭერი აქციის შემდეგ დააკავა. ნაციონალური მოძრაობის და თავისუფალი ზონის წევრების დაკავებას და თვის პატიმრობის შეფარდებას უკანონოდ მიიჩნევს ადვოკატი გიორგი ონიანი.
სამართლებრივ დავაში შევა ნებისმიერ საშუალო დონის იურისტთან, რომ არანაირი საფუძველი აქ პატიმრობის გამოყენების უბრალოდ არ არსებობდა, ეს იყო კაპრიზი ერთი ადამიანის. ეს არის ის ქვეყანა, სადაც ჩიორა თაქთაკიშვილისთვის ხვირპირის დამტრევა, ღვინიაშვილისთვის ფიზიკური შეურაცხყოფა ისჯება ასლარიანი ჯარიმით, ხოლო ვინმე ლორთქიფანიძის პიჯაკის დახევა ისჯება პატიმრობით.
თავისუფალი ზონის 2 და ნაციონალური მოძრაობის 1 წევრის დაკავებას უკანონოდ მიიჩნევს ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის ხელმძღვანელი პარლამენტის ყოფილი დეპუტატი ნაციონალური მოძრაობიდან კობა ხაბაზი.
სამი აი სულიან სიტყვის მნიშვნელობით ქვეყნის პატრიოტი ადამიანები რომლებსაც უსაზრო თუ არ სამშობლოა ერთ-ერთი მაგალითად დეისაძე რომელიც საქართველოს აი ღირსებით ამბობდა ადამიანი რომ მე საქართველოს ინტერესებს ვიცავდი დაწყებული ავღანეთიდან დამთავრებული საქართველოს ქვეყნებში ნიკან არსია რომელიც ზუსტად ვიცი პატრიოტიზმის გარდა არასდროს არაფერი არ ამოძრაებდა კახა აი ეს ადამიანები აკაებული არიან მხოლოდ ამხოლოდ იმიტომ რომ მათ უყვართ საქართველო
ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ მერიასთან 3 ოქტომბრიდან დაწყებული შიმშილობის აქცია შეწყვიტა ნაციონალური მოძრაობის 7 წევრმა, რომლებიც პროტესტის ამ ფორმით უცხადებდნენ სოლიდარობას ქართული ოცნების დეპუტატის დავით ლორთქიბანიძის ფიზიკური შეურაცხყოფის ბრალდებით დაკავებულ სამ პირს. აქციის მონაწილის ნაციონალური მოძრაობის ქუთაისის საქალაქო ორგანიზაციის წარმომადგენლის კახაბერ ქორიძის განცხადებით სასამართლოს გადაწყვეტილებისა მე პროტესტს ამჯერად თბილისში ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენციასთან გამოხატავენ. ქუთაისში საქართველოს პარლამენტთან 2 ოქტომბერს მომხდარი ინციდენტის გამო ნიკოლოზ ნარსიას და კახაბერ გაბუნიას ბრალი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 239 მუხლით წარედგინა, რაც ფიზიკურ შეურაცხყოფას გულისხმობს. მერიან დეისაძეს კი ბრალი წარედგინა ამავე კოდექსის 125 მუხლით ცემის ფაქტზე. Tata Kachkachishvili, Radio Tavisuflebistvis, Kutaisi.
ეს იყო თათა კაჭკაჭიშვილი რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მიერ 5 ოქტომბერს მიღებული გადაწყვეტილება აქტივისტებმა, ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა, საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის სახლთან დღეს საღამოს გააპროტესტეს აქციაზე. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ამ აქციაზე გამოვიდა თავრობის გადაყენების და ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების დანიშნვის მოწოდებებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Радио თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
საქართველოს პარლამენტში საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტიდან დაიწყო 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის პროექტის განხილვა. როგორც ცნობილია, ახალი ბიუჯეტის მიხედვით ყველაზე მეტი დაფინანსება შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ასევე განათლებისა და მეცნიერების და ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტროებს გამოეყოფა. მომავალი წლის ბიუჯეტი დაგეგმილია ეკონომიკის 3%-იანი ზრდის მაჩვენებელზე. ბიუჯეტის დეფიციტი მთლიანი შიდა პროდუქტის 3%-ის ფარგლებში იქნება, ხოლო ინფლაციის მაჩვენებელი გამოყენებულია ეროვნული ბანკის პოლიტიკით განსაზღვრული მაჩვენებლების ფარგლებში. Да и сахлобит 4.9% იქნება. ეგა ქევანიშვილს მოусმინეთ.
ბიუჯეტის ახალი 2016 წლის პროექტის მიხედვით მთავრობა ძირითად პრიორიტეტებად კლავად სოციალური სფეროსა და ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებას ტოვებს. ბიუჯეტის პროექტის თანახმად საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი 8 მილიარდ 225 მილიონი ლარით განისაზღვრა. სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები 9 მილიარდ 920 მილიონი ლარი იქნება. მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები 9 მილიარდ 110 მილიონ ლარს, გრანტები 130 მილიონ ლარს, ხოლო კრედიტები 680 მილიონ ლარში ადგენს.
ბიუჯეტი დაგმილი არის ეკონომიკის 3%-იანი ზრდის მაჩვენებელზე, ხოლო ინფლაციის მაჩვენებელი გამოყენებული იქნება ეროვნული ბანკის პოლიტიკით განსაზღვრული მაჩვენებლის ფარგლებში, ესე იგი შეიძლება დაახლოებით 4.5%. ეკონომიკა ნომინალურ გამოხატულებაში 3 მილიარდ ლარზე მეტით გაიზრდება და 23.8 მილიარდ ლარს მიაღწევს.
ეს განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ჯერ კიდევ 23 სექტემბერს მთავრობის ხდომაზე გააკეთა, როდესაც ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა ბიუჯეტთან დაკავშირებულ დეტალებზე ილაპარაკა. 5 ოქტომბერს კი ბიუჯეტის პროექტის განხილვა საქართველოს პარლამენტში საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე დაიწყო. კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის ნოდარ ებანოიძის განცხადებით, მომავალი წლის ფისკალური და მაკროეკონომიკური მაჩვენებელი კონსერვატიული მიდგომით არის დაგეგმილი.
მაკროპარამეტრებით უფრო მეტი უნდა იყოს ბიუჯეტი, რადგან რაღაცა ჩვენ 2% დაგვიგეთ, მაგრამ უკვე ახალი მომცემ 2.8, მომავალი წელს ალბათ 3-ზე მეტი იქნება, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ იმ გლობალურ გამოწვევებს, რაც არის იმ პრობლემებს, რაც არის ჩვენს გარშემო, ბუნებრივია, რა ვფიქრობ, რომ ამ პარამეტრებში უნდა იყოს. ჩვენ სხვა გამოსავალი არ აქვს.
მომავალი წლისთვის ყველაზე მეტი დაფინანსება შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს გამოიყოფა. 2015 წელთან შედარებით ჯანდაცვის უწყების ბიუჯეტი გაზრდილია და 2016 წლის პროექტის მიხედვით 3 მილიარდ 70 ბილიონ ლარს შეადგენს. 2015 წელთან შედარებით ასევე გაზრდილია განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ბიუჯეტიც. 2016 წელს ის 975.2 მილიონ ლარს შეადგენს. ბიუჯეტის პროექტის თანახმად ასევე არის გაზრდილი თავდაცვის სამინისტროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სოფლის მეურნეობის, საჯანმრთელობის და პრობაციის, ენერგეტიკის, საგარეო საქმეთა, კულტურის, იუსტიციის, სპორტის სამინისტროების ბიუჯეტებიც. 2015 წელთან შედარებით შემცირებულია ფინანსთა და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროების ბიუჯეტები. საპარლამენტო უმცირესობაში ახალ ბიუჯეტს აკრიტიკებენ. ახალი პოლიტიკური ცენტრის წარმომადგენელი ზურაბ ჯაფარიძე ამბობს, რომ წარმოდგენილი ბიუჯეტი არის იმის დასტური, რომ თავრობასაც კი არა აქვს იმის მოლოდინი, რომ საქართველოს ეკონომიკა წინწავა.
100%-იან ეკონომიკური ზრდა საქართველოს ნიშნავს, რომ ჩვენ ვართ გაჩერებული, ჩვენი ეკონომიკა რეალურად არისდება. ეს არის რაღაც სტატისტიკური ცნობილების ფარგლებში. ამ ბიუჯეტის მთავარი პრობლემა არის ის, რომ თავრობა ისევ შემოდის ეს ბიუჯეტის თითქოს ეკონომიკაში არანაირი პრობლემები არ იყოს, ხარჯავს ისევ ისე, როგორც აქამდე ხარჯავდა, აგზელებს ისევ ისე ხარჯავს, თითქოსა მოლოდინი, რომ ეს თავრობა ხა კარგი ბიუჯეტ შემოიტან და რაღაცა რადიკალურად შეცდეს, სხვა და არც არავის არ ხმობდა.
ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში, თავისუფალი უნივერსიტეტის ლექტორი ზვიათ ხორგუაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ კარგი იქნებოდა თუ ბიუჯეტი შემცირდებოდა, რაც თავის მხრივ ლარის კურსის გამყარებასაც შეუწყობდა ხელს. დღეს ეს სოციალურად ორიენტირებული ბიუჯეტი მისი თქმით მოუქნელია და მისი შემცირება იქნება ძალიან რთული, თუმცა ახლო მომავალში გარდაუვალი პროცესი.
პრობლემა არის ის, რომ სოციალური ხარჯები გაზრდილია, მაგალითად გაზრდილია ისევ ჯანდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი, გაზრდილია საკმაოდ განათლების სამინისტროს ბიუჯეტი, თავრობა კვლავ განაგებს ისეთი რაღაც პასუხისმგებლობის აღებას, რომელზეც ხარჯი ყოველწლიურად არის ძალიან მზარდი, შესაბამისად დეფიციტური ხარჯის შანსი ამაღალი, დეფიციტის შემცირება არ მომხდარა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ეს არამარტო ეკონომიკისთვის, არამედ ზოგადად ფინანსური სტაბილურობისთვის. და კვლავ ხდება ვალი დაფინანსება, განსაკუთრებით პრობლემატურია ის, რომ შიდა ვალი ხდება დაფინანსება, რაც ლარის მასას ზდის და ეს ყველაფერი არამხოლოდ ვთქვათ ინფლაციურ პროცესს უწყობს ხელს, არამედ კურსთან დაკავშირებით და უარყოფითი ფაქტორია.
ზვიათ ხორგუაშვილი იმასაც ამბობს, რომ ეკონომისტების კრიტიკა შეეხება არა იმას, თუ რატომ გაკეთდა მომავალი წლის ბიუჯეტი 3%-იან ზრდაზე, არამედ იმას, თუ რატომ მივედით საერთოდ აქამდე. ბიუჯეტის განხილვა საპარლამენტო კომიტეტებსა და ფრაქციებში მომდევნო კვირების განმავლობაშიც გაგრძელდება. პარლამენტი კი 2016 წლის ბიუჯეტის შეჯერებულ ვარიანტს სავარაუდოდ დეკემბრის შუა რიცხვებში დაამტკიცებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენ თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო, მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ წარმოადგინა საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა. დოკუმენტზე ასევე მუშაობენ განათლებისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროები და თბილისის მერია. გიორგი გოგუა, გეტყვით, რა სითვალისწინებს ეს სტრატეგია და რა გამოწვევების წინაშე დგას ქვეყანა საგზაო უსაფრთხოების თვალსაზრისით?
საქართველოში გზებზე სიკვდილიანობა ორჯერ მეტია ევროკავშირის ქვეყნების ზოგად მაჩვენებელზე. ეს ერთ-ერთი პრობლემაა, რის გამოც საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება გახდა საჭირო. როგორც ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების მინისტრმა ნოდარ ჯავახიშვილმა განმარტა, ეს დოკუმენტი ჯერ უფრო ზოგად მიმართულებებს მოიცავს და მის დასახვეწად მუშაობაა საჭირო.
არის წარმოდგენილი პროექტი სტრატეგიული დოკუმენტისას, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეს სერიოზულად დასახვეწია და თვლი, რომ ეს უფრო ძირითადი მიმართულებებია, ვიდრე გეგმა და ის ამ თვალსაზრისით სერიოზულ დახვეწას მოითხოვს.
სტრატეგიაზე რამდენიმე სამინისტრო იმუშავებს. ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტროსთან ერთად სტრატეგიის დახვეწაში ჩართულები იქნებიან განათლებისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროებიც. როგორც თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი ლექვინაძე განმარტავს, ეს იმისთვისაა საჭირო, რომ სტრატეგია სხვადასხვა საკითხს მოიცავს.
თბილისში და მთელ საქართველოში მნიშვნელოვანია, რომ გატარდეს ღონისძიებები, როგორც ინფრასტრუქტურული, როგორც ტექნოლოგიური, როგორც ნობიერების ამაღლების მიმართულებით, ასევე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობის მიმართულებით.
ინფრასტრუქტურა, მანქანა, ადამიანი. ამ სამი კომპონენტით აღწერს ფონდის პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისათვის დამფუძნებელი გელა კვაშილავა გამოწვევას, რომლის წინაშეც დღეს საქართველო დგას საგზაო უსაფრთხოების კუთხით. მისი განმარტებით ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ისაა, რომ ქვეყანაში გზების დაგეგმვის მეთოდოლოგია მოძველებულია და ის მანქანებზე უფრო გაათვლილი ვიდრე ადამიანებზე. ხოლო ამ პრობლემის გადასაჭრელად მისი აზრით უნდა არსებობდეს ერთი კომპეტენტური სამსახური, რომელიც მთელ პასუხისმგებლობას თავის თავზე აიღებს.
პრობლემა ის არის, რომ არ არსებობს წამყვანი ორგანიზაცია, ვინც იქნება პასუხისმგებელი. ჩვენთან არის სხვადასხვა უწყებები პასუხისმგებელი, ზოგჯერ ერთმანეთთან ეს ფუნქციები არ არის კაფიოდ გამიჯნული და ხშირად ხედავთ, მაგალითად თბილისში, როცა რაღაც საკითხის მოგვარებაზეა საუბარი, ერთ უწყებას მეორეზე გადააქვს ეს კომპეტენცია.
საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა 5 წელიწადზეა გათვლილი. გზების უსაფრთხოებასთან ერთად მან საზოგადოებრივი ტრანსპორტისა და პარკირების პრობლემაც უნდა მოაგვაროს. თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი ლექვინაძე ამბობს, რომ ავტომობილების მზარდი რაოდენობის გამო რთულია ივარაუდო, რამდენად განიტვირთება ქალაქი. თუმცა მისი თქმით, მიწისზედა და მიწისქვეშა ავტოსადგომების ასაშენებლად მუშაობა უკვე დაწყებულია. იგეგმება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განახლებაც. მისი თქმით, ახალი ავტობუსები თბილისში 2016 წელს უნდა შემოვიდეს. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. ვაკინგ პარტნიორმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ ახლა. სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის აზრით, რუსეთის, სირიისა და მათი მოკავშირეების სამხედრო კამპანიას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს განადგურებისაგან მთელი ახლო აღმოსავლეთის გადასარჩენად. პრეზიდენტმა ასადმა ეს მოსაზრება გამოთქვა ინტერვიუში, რომლითაც პირველად გამოეხმაურა სირიაში რუსეთის სამხედრო ავიაციის იერიშების დაწყებას. განსხვავებულია რუსეთის ოპერაციების შეფასება, რომელსაც შეერთებული შტატები და თურქეთი გამოთქვამენ. დეტალებით მარიამ ჭიაურელი.
სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი სასიცოცხლო მნიშვნელობას ანიჭებს სირიის, რუსეთის, ერაყის და ირანის კოალიციის წარმატებას ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ამის შესახებ მან 4 ოქტომბერს განაცხადა ირანის ტელევიზიასთან ინტერვიუში.
წარმატება აუცილებელია რუსეთ სირიის ალიანსისათვის, რადგან სხვა შემთხვევაში განადგურება ემუქრება მთელს რეგიონს, არ მარტო ერთ ან ორ ქვეყანას. ამაში დარწმუნებული ვართ, მაგრამ ზოგი ქვეყნის მხარდაჭერა ზოგი ტერორისტული ორგანიზაციის მიმართ უთუოდ კიდევ უფრო გაზრდის გამარჯვების ფასს იმ ბრძოლებში, რომლებიც ამ ქვეყნებს შესაძლოა მომავალში მოელოდეს ტერორის წინააღმდეგ. თუ ეს ქვეყნები ალიანს შეუერთებიან, მართლაც გულწრფელად სულ ცოტა ტერორისტების მხარდაჭერის შეწყვეტით ეს დააჩქარებს შედეგებს, რომლის ნახვის იმედით ჩვენ ყველას გვაქვს.
ამავე ინტერვიუში სირიის პრეზიდენტმა გააკრიტიკა შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიცია, რომელიც სირიაში და ერაყში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ იბრძვის. ასადი ფიქრობს, რომ შეერთებული შტატები და მის გარშემო შემოკრებილი ძალები მხოლოდ გაახმავებენ დესტაბილიზაციას სირიაში და მთელს რეგიონში. სირიის პრეზიდენტი ირანის ტელევიზიასთან ამ ინტერვიუთი პირველად გამოეხმაურა რუსეთის მიერ 30 სექტემბერს დაწყებულ ავიაციო იერიშებს, რომლებიც მიმართულია სირიაში მიამბოხეების წინააღმდეგ. განსხვავებულია სირიის მეზობელი თურქეთის რეაქცია.
რუსეთის ბოლო ნაბიჯები და საჰაერო დარტყმები სირიაში სრულიად მიუღებელია თურქეთისათვის. მე ჩვენი პოზიცია გავაცანე პრეზიდენტ პუტინს მაშინ, როცა 23 სექტემბერს მოსკოვში ვიმყოფებოდი და მაშინაც, როცა ამ რამდენიმე დღის წინ ტელეფონით ვისაუბრეთ. მოსკოვი მძიმე შეცდომას უშვებს და ეს შეცდომა შესაძლოა იყოს ნაბიჯი, რომელიც რუსეთს რეგიონში იზოლაციაში მოაქცევს.
ასე ფიქრობს თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი, რომელმაც თავისი მოსაზრება 4 ოქტომბერს სტამბულში პრესკონფერენციაზე გამოთქვა. ხოლო მომდევნო დღეს გავრცელებული ცნობით, თურქეთის საგარეო უწყებამ თურქეთში რუსეთის ელჩი დაიბარა და გააპროტესტა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის შეჭრა თურქეთის საჰაერო სივრცეში. Сириаш, Русети, Санхедро операция Сахипатат Минчневен Паришиц. Сапрангетис, радио сан интервью ши Сагарео Сакмента Минисма, Лоран Папиусма и Саупра Зиме Шедегебсе. Румлебит шесадзуа мохуэ Сириис президентан, Ирантан, да Ираис хэмсхоналобасан, ану умедесила чейдептан Русетис Альянс.
Le risque peut-être le plus effrayant, c'est le risque que le conflit.
Chassez le roi, laisse s'acheter les sabres tricots. Ils sont complétés dans deux religieux romchigadaisers. Deux amitons vont trilèbre russes. Tous ceux qui m'écoutent me disent que Syrie est chère et n'ertim chrushit et bi. Matchit mokavshiriptan. Tamé orim chrushunit et bi matsunit mokavshiriptan etat. Es gadaisers debo matazuk et russes sahi parto mashtabrian conflict.
Une conflagration qui peut être extrêmement dangereuse.
Русетхан квирас გაავრცელა რომ ბოლო 24 საათის განმავლობაში მისმა სამხედრო თვითმფრინავებმა სირიაში დაბომბეს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო 10 ობიექტი. თავდაცვის სამინისტრო 4 ოქტომბერს გაავრცელა განცხადება, რომლის თანახმად იერიში სამისნაებ შორის იყო ტერორისტების საწვრთნელი ცენტრი. ამავე განცხადებით 20 სექტემბერს იერიშების დაწყების შემდეგ რუსეთის ავიაციამ შეძლო ისლამური სახელმწიფოს მომარაგების ჯაჭვის გაწყვეტა და მნიშვნელოვნად დააზიანა ინფრასტრუქტურა, რომელსაც იყენებენ ტერაქტების მოსაწყობად. დასავლეთი და სირიელი ოპოზიციონერები კი აცხადებენ, რომ რუსეთი საჰაერო იერიშებით ეხმარება თავის მოკავშირეს, სირიის პრეზიდენტს. იერიშებს ახორციელებს იმ მეამბოხეების წინააღმდეგაც, ვინც არ მიეკუთვნება ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს. მოსკოვი უარყოფს სამფრალდებას. სირიელი აქტივისტები უწყებიან ასევე, რომ რუსეთის საჰაერო იერიშების შედეგად ათობით სამოქალაქო პირი დაიღუპა.
მარიამ ჭიაურელი გიამბობდათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Радио თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
Habemus papam.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში მოისმენთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. თბილისში მიწისქვეშა გადასასვლელების რეაბილიტაცია, ასეთი იქნება რუბრიკის დღევანდელი თემა. რუბრიკას წესდუმება თბილისის მერის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება უძრავი ქონება თბილისის დირექტორის მოადგილე ირაკლი ცაგარეიშვილი. შემდეგ წუთს მევაშურებთ სირიის პრეზიდენტი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვნად მიიჩნევს რუსეთის სამხედრო კამპანიას. მოისმენთ სიუჟეტს ამის შესახებ. მოისმენთ რეპორტაჟს მურაგბეთა მსოფლიო ჩემპიონატიდან.
განსაკუთრებული რამ მოხდა და ინგლისში ძალიან დიდი მითქმა-მოთქმა ამის გარშემო, ძალიან ბევრი კრიტიკული წერილი დაიბეჭდა ტელევიზიაში, სულ ამაზე ალაპარაკი და სერიოზულად აკრიტიკებენ ინგლისის ნაკრების ხელმძღვანელობას.
შემოგთავაზებთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. ახალ სატელევიზიო სეზონს იწყებს ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა. პირველი გადაცემის სტუმარია პოეტი ვესი ხარანაული.
კურიოზული რა იყო ხოლმე. აი მაგალითად მოიტანა ვიღაცამ ლექსები, მე პოეზიის განყოფილების გამგებლად, აი მართლა მშვენიერი ლექსები, აი რა კარგი ლექსებია, დაუბეჭდი. პარაოს მოიტანოს და დაუბეჭდა. პარაოს იყო ძალიან გავრცელებული სიმღერა.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Just
გაგზავნოს თქვენ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. Mainz, არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზობთ გადაცემას და ახლა აქ თავაზობთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი საღამოს გადაცემის სტუმარი იყო თბილისის მერიის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება უძრავი ქონება თბილისის დირექტორის მოადგილე ირაკლი ცაგარეიშვილი. მან ისაუბრა თემაზე თბილისში მიწისქვეშა გადასასვლელების რეაბილიტაცია. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობდა. მოისმენეთ ინტერაქტიული დიალოგის ჩანაწერი.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონო ირაკლი, თქვენს ორგანიზაციას ამდენადაც ვიცი ევალება მიწისქვეშა გადასასვლელების მოვლა, რეაბილიტაცია. რამდენი მიწისქვეშა გადასასვლელის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს ახლა თბილისში? იმიტომ გეკითხებით, რომ მე თვითონ შემინიშნავს, რომ რამდენიმე მიწისქვეშა გადასასვლელში ხელდროულად მიმდინარეობს რეაბილიტაციის პროცესი და კიდევ მაინტერესებს, როგორ წყვეთთ, რომელი გადასასვლელი უნდა გარემონტოს? ეს პირველ რიგში ეს პრიორიტეტებს როგორ ადგენთ?
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. წელს გამოყოფილიყო დაახლოებით მილიონ ლარამდე მიწისქვეშა გადასასვლელის რეაბილიტაციისთვის. გადანაწილდა 25 მიწისქვეშა გადასასვლელზე ეს მიწისქვეშის მილიონამდე ლარი და დავსახეთ პრიორიტეტები ჩვენ დამფუძნებელთან და სამსახურში, ჩვენ კოლეგიალურ ორგანოში, თუ რომელი იყო გასაკეთებელი. დღე ამ წუთში მიმდინარეობს 18 მიწისქვეშა გადასვლაში სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ანუ 4-ში უკვე დასრულებულია, ხოლო ერთი გმირთა მოედანი, შემდეგ ვისაუბრებ ამ თემაზე, დაკონტრაქტებულია და უახლეს მომავალში გამოჩდება კონტრაქტორი ფირმა.
ფაქსულ რამდენი მიწისქვეშა გადასასვლელია?
სულ ჩვენ ორგანიზაციის ქალაქში აქ 56 მიწისქვეშა გადასვლელი, აქედან ყველაზე ცუდი მდგომარეობა იყო ამ 25 მიწისქვეშა გადასვლელში და
ამის მიხედვით შეარჩიეთ, ხო? ესე იგი, ანუ რომელიც მეტად საჭიროებდა რეაბილიტაციას?
ტრაფიკის მიხედვით და მოთხოვნადობის მიხედვით, ანუ ჩვენ გვაქვს ჩვენი Facebook გვერდი, სადაც ხალხი გვეხმიანება თუ რა და როგორ არის საჭირო იმისთვის, რომ ქალაქში მიწისქვეშა გადასვლები ნორმალურად ფუნქციონირებდეს, და ამ დაისახა პრიორიტეტები და დაიწყეთ მუშაობა კონკრეტული მიმართულებით. კონკრეტული მიწისქვეშა გადასვლებში შედგა კონკრეტული დეფექტური აქტები თუ რა
არამდგომარეობაში
იყო და რა თანხა საჭიროებდა კონკრეტული გადასასვლელი ნორმალური ფუნქციონირებისთვის.
კარგი, დიდი მადლობა. მოდი ახლა გმირთა მოედანზე ვისაუბროთ. ეს მიწისქვეშა გადასასვლელი რამდენადაც მე ვიცი, ყოველთვის იყო პრობლემური ფეხმოსიარულებისთვის და განსაკუთრებით პრობლემური გახდა 13 ივნისის წყალდიდობის შემდეგ. აი ახლა რა მდგომარეობაშია იქ, თუ მიმდინარეობს უკვე სარემონტო სამუშაოები და საერთოდ თუ ფიქრობთ, რომ რაღაცნაირად ისე მოაწყოთ ეს მიწისქვეშა გადასასვლელი, რომ უფრო კომფორტული იყოს თბილისელებისთვის?
ესე იგი, მოგახსენებთ, რაც შეეხება გმირთა მოედანს, სტიქიამდე ქონდა შედგენილი დეფექტური აქტი, რომელიც გათვლილი იყო გმირთა მოედანს დახარჯული იყო 100,000 ლარამდე, რომელიც საკმაოდ
სერიოზული რეაბილიტაციას
ეჭირა. ეს სრული რეაბილიტაცია მიწისქვეშა გადასასვლელის, ხოლო სტიქიის შემდეგ დაახლოებით 3ჯერ გაიზარდა ეს ციფრი და დღეს ტენდერი გამოცხადებული არის 60,000 ლარზე, ვისარგებლებთ თქვენი ეთერით და მიმართავთ ყველა ორგანიზაციას, ვინც სრული ექნება, შევიდეს შესყიდვების ეროვნულ გვერდზე და ნახოს და მიიღოს მონაწილეობა ანუ სტენდერში. ეხლა რას გულისხმობს ეს 300,000 ლარში რა შედის? სრული რეაბილიტაცია ასევე მოეწყობა საპიფარეშო, საზოგადოებრივი საპიფარეშო, იქნება განათება, იქნება ჯერები, შეღებილი, შელესილი და რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ ასევე დადგება ვიდეო თვალი, რომელიც 112 ქსელზე იქნება ონლაინ რეჟიმში დაერთებული და ასევე იქნება თბილისის უსაფრთხოების სამსახურის ცოცხალი დაცვა
24
საათის განმავლობაში, რომლებიც დაიცავენ
ფიზიკურად იქ იქნებიან.
ფიზიკურად იქ იქნებიან და 24 საათის განმავლობაში დაიცავენ აღნიშნულ ობიექტს.
იცოდა ჩვენ მსმენელმა მოგწერა კიდევ ერთი მიწისქვეშა გადასასვლელი შესახებ, ეს არის კონკასთან, ეგრეთ წოდებულ კონკასთან, და იკითხეს, რომ აი მის საქმეო როგორ იქნებაო კონკრეტულად.
თქვენ გულისხმობთ ალბათ შავთელის ქუჩის ქვემოდება მიწისქვეშა გადასასვლელს და ბარათაშვილის ბარათაშვილის თბილისის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურს გამოცხადებული ჰქონდა ტენდერი და გამარჯვებული კონტრაქტორი მუშაობს უკვე ბარათაშვილის ხიდის რეაბილიტაციაზე და აღნიშნული ტენდერი ითვალისწინებდა ბარათაშვილის ხიდის მიმდებარე მიწისქვეშას რეაბილიტაციას და აღდგენას. როგორც მოვიცი, წლის ბოლოსთვის უნდა იყოს დასრულებული ეს გადასასვლელი ხიდი და ხიდის მიმდებარე მიწისქვეშა გადასასვლელი.
კიდევ ვიცით რა მოგწერეს, გუდვილთან ჩასასვლელი, აი მეორე მხარეს მიწისქვეშა გადასასვლელი, კიბეები იშლება მეც
პოპულარულად. როგორც ზემოთ აღნიშნე, მიწისქვეშა ანუ 18 მიწისქვეშა გადასასვლელი, რომელიც ეხლა მიმდინარეობს, რომლის რეაბილიტაცია და აღდგენა, აქედან ერთ-ერთი ის გადასასვლელი, რომელიც ახლა თქვენ მეკითხებით, რომელიც 11-ში ვაკეში გუდვილის მიმდებარედ, რომელიც 11 ოქტომბერს თარდება, ბოლო მიღება ჩაბარების ვადა არის და ჩვენ
რამდენიმე დღეში,
ხო? რამდენიმე დღეში, კი, და ჩვენი ვარაუდით უნდა იყოს დასრულებული.
ანუ ის კიბეც გასწორდება ყოველდღე.
კიბეც გასწორდება, ხო.
კარგი, დიდი მადლობა. აი ახლა თქვენ ახსენეთ საზოგადოების ჩართულობა და მე ნამდვილად მიჩნდება ეს კითხვა, რომ ვთქვა, აი მოსახლეობას რეალურად თუ აქვს იმის საშუალება, რომ მოგაწვინოთ ხმა, ვთქვათ, შემოგთავაზოთ რაღაც ცვლილება, ან თუ არ ვიცი რა თავის მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, ვთქვათ, როგორი უნდა იყოს გადასასვლელი, როგორი უნდა იყოს დაცული იქ სისუფთავე და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ აი ჩვენ რომ გამოვაცხადეთ, რომ ეს თემა გვექნება, ბევრი ადამიანი გამოგვეხმაურა და თქვენ თუ შეუძლიათ რომ მოგაწვინონ ხმა.
მადლობთ ამ კითხვის. პირველ რიგში მინდა აღიქსნა თუ რა პრინციპით მუშაობს ჩვენი სამსახური. ჩვენ სამსახურში არის სამი მონიტორინგის ჯგუფი, რომლებიც ყოველდღიურ რეჟიმში დადიან ყველა გადასასვლელში და ესაუბრებიან როგორც ხალხს, ასევე იქ ადგილზე მოვაჭრებს, ან მომუშავე საზოგადოებას, ვინც იქ მუშაობს. ასევე ვიკავშირდებიან ეხლა სულ დარეკოს 118-08-ზე ნებისმიერზე მოგცემენ ჩემი ტელეფონის ნომერს.
პირადად
ჩემი ტელეფონის ნომერს, რომელსაც ანუ თქვენს პირდაპირ ეთერში ვამბობ, ვინც დარეკავს და სურვილი ექნება შეიძლება პირადად მე დამიკავშირდეს. ასე რომ პრობლემა არ იქნება, უკვე მიკავშირდება ხალხი. პრეცედენტს რაც შეეხება აი მაგალითად გამომცემლობასთან, კოსტავას კუჩას გამოცხადებასთან, ჰქონდა სარემონტო სამუშაოებში რიგი სამუშაოები დაგეგმილი და მოგმართა ადგილობრივმა მოსახლეობამ, რომ თუ შეიძლებოდა, იქ იყო თეთრი მარმარილო, რომელიც ძველი არის, თუ შეიძლებოდა ეს თეთრი მარმარილო დაგვეტოვებია ის როგორც არის და დანარჩენი გავგეკეთებია, ჩვენ გავითვალისწინეთ ამ ხალხის აზრი, დაუტოვეთ ის.
სხვა რამე ჰქონდათ დაგეგმილი?
ხო, ანუ ვინოდ ის უბრალოდ დაახლოებით 60 წელი არის დაკრული არის მარმარილო, მოკლედ დაძველებულია და ვინოდა ახლით შეგვეცვალა. მაგრამ მოითხოვა მოსახლეობა, რადგან ძველი არის და ბავშვებიდან ამას უყურებდნენ, უნდათ თუ ქონოდათ. ჩვენ იმ ნაწილში ტენდერი შევწყვიტეთ და მომდევნო ეტაპზე ალბათ აღნიშნულის რეაბილიტაციისთვის გამოაცხადებთ ტენდერს.
ეს კოსტავა როდის დასრულდება?
კოსტავა უკვე დასრულებული არის.
დასრულებული, მე მიხდება ხშირად მანქანა.
მოპირკეთებული არის, იატაკი განათებული არის, ჭერი შეღებილი არის და რეაბილიტირებული არის სრულად.
კარგით, ეხლა მაშინ ბოლო ესეთი კითხვა მაქვს. მიუხედავთ იმისა, რომ თქვენ შრომობთ თახა გამოყოფილი არის, რჩება თუ არა პრობლემები მოსახლეობისთვის მაინც უკვე რეაბილიტირებულ მიწისქვეშა გადასასვლელებში? რა თქმა უნდა, გულისხმობ მაგალითად პანდუსების საკითხს, როგორ არის ეს გათვლილი ამ თქვენს თანხებში. გულისხმობ იმას, რომ ბინძურდება მაგალითად ყოფილი მერიის წინ თავისუფლების მოედანზე ლეონტის ქუჩასთან იქ სეშენ მდგომარეობა და მოგწერეს ამის შესახებაც. აი მაგალითად უსახკაროები, რომლებიც ათევენ ღამეს, ეს პრობლემები როგორ უნდა გადაიჭრას, თუ ფიქრობთ ამაზე და თუ რამე მოგწება დაგეგმილი?
იმედია ჩავეტები დროში და ბონდი გიბასხოთ ყველა ამ კითხვაზე. ანუ დავიწყებ, რა შეიძლება ინვალიდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. მიწისქვეშა გადასასვლელის დახრის კუთხე, არც ერთი გადასასვლელის დახრის კუთხე არ ეძლევა საშუალებას მოეწყოს პანდუსი. ამიტომ მერიამ გადასწყვეტა წავიდა ლიფტების მონტაჟის კუთხით. დამონტაჟებული არის ორ ადგილას, ვაკის პარკის მიმდებარე გადასასვლელის და ოპერატორთა პარკის მიმდებარე მიწისქვეშა გადასასვლელის აღნიშნული ლიფტები, რომელიც უკვე შეუძლიათ ახლოს მომავალში უკვე ისარგებლონ. ასევე იგეგმება უკვე დამონტაჟებულია, დასრულებულია მაგრამ სამწუხაროდ ვანდალური აქტების შედეგად პოპის და ვალდესტიათან რაღაც გამოვიდა წობრიდან და ვცდილობთ მალე შევაკეთოთ, რომ დავში დამხალს არ ქონდეს პრობლემა ლიფტი წარმოებს. ასევე მომავალი წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული იქნება და რამოდენიმე გადასასვლელში, ზუსტად ციფრი არ შემიძლია გითხრათ, მაგრამ რამოდენიმე გადასასვლელში კიდე დამატებით დამონტაჟდება გადასასვლელები. რაც შეიძლება
ამუსები ვერ კეთდება ესე იგი.
არც ერთ ანუ ეს გავიარე ინვალიდთა ლიგასთან და არც ერთ განჯოვებთან, არც ერთი გადასასვლელის დახრის კუთხე არ იძლევა პანდუსის მოწყობის საშუალებას. რაც შეიძლება უსახკაროს თითქმის მოგვარებული ეს პრობლემა, ბოლოს თითქმის ვეღარ ხვდებით მის ქვეშ გადასასვლელში უსახკაროების პრობლემას. მაგრამ არის პრობლემა დარჩენილი დასუფთავების
დაბინძურებასთან
დაკავშირებით. ჩვენი ცდელობის და ძალისხმის მიუხედავად არის რიგი გადასასვლელები, სადაც დარჩენილი არის, სადაც კიდე ბინძურდება და ამას ვერაფერს ვერ უშვებს.
აი ბატონო ირაკლი, რის მიხედვით ხდება ეგ ამბავი? აი არის გადასასვლელები, რომელიც სუფთაა და არის, რომელიც სულ ბინძურია, სულ რაღაც ძანძნელია იმიც.
არ არსებობს თბილისში მიწქვეშა გადასასვლელი, რომელიც მინიმუმ დღეში ერთხელ მაინც არ სუფთავდებოდეს. აი ანუ არ არის ესეთ გადასასვლელი და კვირაში ერთხელ არ ირეცხებოდეს, მაგრამ რჩება მაინც პრობლემები. და იმედი ამ პრობლემებზე კიდე უმუშაობთ. და იმედი ახლა სულში ეს პრობლემა.
ან სადაც ხალხ მრავალია, ალბათ იქ ნაკლები
დაბინძურება. სადაც ზემოთ არ შეიძლება და ნაკლები შანსია ფეხით გადაინვინოს,
ქვემოთ
იზოლირებული ქვემოთ გავიდეს, იქ პრობლემა არ არის. სადაც
ზემოდან დადრიანადა. ხო, ანუ ესე შეიძლება მოგვარების გზა იყოს. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ.
მადლობა.
მოწვევისთვის.
თქვენ უსმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს რუბრიკის სტუმარი იყო თბილისის მერიის შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოება უძრავი ქონება თბილისის დირექტორის მოადგილე ირაკლი ცაგარეიშვილი. მას თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობთ.
როგორ ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში?
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის სიუმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეერაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესტავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გამარჯობთ გადაცემას. ინგლისსა და უელსში გრძელდება მორაგბეთა მსოფლიო ჩემპიონატი. მასპინძელი ინგლისის ნაკრები უკვე გამოეთიშა ასპარეზობას. ინგლისში ყოფება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი დავით კაკაბაძე, მას ტელეფონით ვესაუბრეთ დღეს. მოისმინეთ რეპორტაჟი.
ინგლისის მორაგბეთა ნაკრები ჩემპიონატის მასპინძელი ასპარეზობას გამოეთიშა. ეს პირველი შემთხვევა მორაგბეთა მსოფლიო ჩემპიონატების ისტორიაში, როცა მასპინძელი ეთხოვება შეჯიბას ჯგუფური ტურნირის შემდეგ, ესე იგი მეოთხე ფინალამდე ვერ მიაღწია მასპინძელმა. ბოლო სამი ჩემპიონატი მასპინძელი აუცილებლად ან ნახევარფინალში გადიოდა, ან ფინალში, ან სულაც იმარჯვებდა ჩემპიონატში, მსოფლიო ჩემპიონი ხდებოდა. მოკლედ, განსაკუთრებული რამ მოხდა და ინგლისში ძალიან დიდი მითქმა-მოთქმა ამის გარშემო, ძალიან ბევრი კრიტიკული წერილი დაიბეჭდა ტელევიზიაში, სულ ამაზე ალაპარაკი და სერიოზულად აკრიტიკებენ ინგლისის ნაკრების ხელმძღვანელობას, მწვრთნელს სტიუარტ ლანკასტერს, თვითონ მორაგბეებსაც, გუნდის კაპიტანს და საერთოდ მთელი მენეჯმენტი გამოსაცვლელიაო ბევრი ფიქრობს. თმა ჟურნალისტმა იხუმრა კიდეც, რატომ გაუწალეთ გული ასე ძალიან, რატო აკრიტიკებთო? პირველად მიაღწია იმას ინგლისმა, ესე იგი რაც არასოდეს არ მომხდარაო, რაც არავის რისთვისაც არავის მიუღწევია, აგერ ჩვენ მივაღწიეთ გამოვეთიშეთ ჯგუფურ ტურნირში. ანუ წეს ხადია ბრიტანული შავი იუმორია. მაგრამ რაც შეეხება სხვა მხრივ ამ მარცხს ინგლისის ნაკრებისა, ეს როგორც ჩანს აისახება არამარტო სპორტულ ცხოვრებაზე, არამედ ეკონომიკაზეც. და დღეს დავიკითხე სწორედ ერთი ეკონომისტის
შეფასება უბრალოდ ვარაუდი, რომ აი ამ მარცხმა ქვეყნის ეკონომიკა 3.5 მილიარდი გირვანქას სტერლინგით შეიძლება დააზარალოსო.
რა თვალსაზრისით უნდა იზარალოს ქვეყანა წაგების გამო?
აი ქვეყანა ზარალობს იმ თვალსაზრისით, რომ აქ ანგარიშობენ შემოსავლებს პაბებში, ამ დუქნებში, რესტორნებში, აქ ძალიან გავრცელებულია კულტურა მატჩების ყურებისა საჯარო ადგილებში, ესე იგი იქ სადაც ბევრი ლუდი ისმება, რესტორნებში საჭმელი და ეს ყველაფერი ერთად ძალიან დიდი მასშტაბი აქვს ამას ყველაფერს და გარდა ამისა ეს სატელევიზიო უფლებებს რაც შეეხება თქო ყოველი ინგლისის მონაწილეობით ყოველი მატჩისთვის ITV ეს ტელეკომპანია ITV რომელსაც ექსკლუზიური უფლებები აქვს ამ ჩემპიონატის ჩვენებისა რეკლამას ყოველი მატჩის დროს მოაქვს დაახლოებით 1 მილიარდი გირვანქა სტერლინგი და ეს წარმოუდგენელია ამის ასე ვთქვათ ნუ ძალიან მაღალი ისეთი დიდი რიცხვებია მაგრამ თავის დროზე იმასაც კი ამბობენ რომ თავის დროზე როცა ITV-მ ეს უფლებები იყიდა 60 მილიარდადო 2010 წელს მაშინ კენჭისყრა ჯერ არის ჯგუფური ტურნირის ჩატარებულიო და ავსტრალიასა და უელსთან ერთად თუ მოხდებოდაო ეგ არავინ იცოდაო და ნუ ესეთი ძიმე ჯგუფი ესე მოკლედ დიდი ალბათობა იყო ინგლისის ჯგუფში დარჩენისო და შეიძლება ამდენი ფული არც გადაეხადაო მაშინ ITV-ს აი ამაზე მიდის ლაპარაკი ახლა ინგლისში
გასაგებია დათო და ბოლოს საქართველოს ნაკრების მდგომარეობა როგორია ამჟამად როგორც ვიცით ერთი თამაში გააქვს მას დარჩენილი როგორია პროგნოზები
ერთი თამაშია ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ თუ ნამიბიას დაამარცხებს საქართველოს ნაკრები მაშინ ავტომატურად მოიწევს უბრალოდ პირდაპირ მოიპოვებს მომდევნო მსოფლიო ჩემპიონატის სტარტს რომელიც ეს ჩემპიონატი 2019 წელს იაპონიაში გამართება და მას საქართველოს ნაკრებს არ დაჭირდება მთელი ამ შესარჩევი ციკლის გავლა და ეს დიდი შეღავათია, იმიტომ რომ უფრო მიზანმიმართულად იქნება მზადება ამ ჩემპიონატისთვის და ეს შესარჩევი მატჩები მაგივრად რა მატჩებიც იქნება, მწვრთნელები უფრო იმისთვის გამოიყენებენ, რომ ემზადონ შედეგის მიუხედავად, ასე ვთქვათ, მშვიდად ემზადონ 2019 წლისთვის. და ეს იქნება პირველი შემთხვევა, თუ გამოიმარჯვეს, რა თქმა უნდა, პირველი შემთხვევა იქნება საქართველოს ნაკრების მონაწილეობის ისტორიაში, მსოფლიო ჩემპიონატებში მონაწილეობის ისტორიაში, როცა ორი გამარჯვება გექნება და ჯგუფში მესამე ადგილზე გავალ. წესით პროგნოზი ისეთია, რომ ნამიბია ობიექტურად ჩვენზე სუსტია, საქართველოს ნაკრები ობიექტურად უფრო ძლიერი მეტოქეა, მაგრამ წერებულ თამაშებში ნამიბია მაჩვენა, რომ ბრძოლა შეუძლია და სრული პასუხისმგებლობით და სრული კონცენტრაციით უნდა მოეკიდონ ჩვენი მორაგბეები ამ შეხვედრას.
ეს იყო დავით გაგაბაძე, რადიო თავისუფლების სპეციალური კორესპონდენტი ინგლისსა და უელსში მიმდინარე მორაგბეთა მსოფლიო ჩემპიონატზე.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება, ახლა გთავაზობთ ყოველ კვირაულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი, რომელსაც ავტორი ბიძინა რამიშვილი გაუძღვება.
ხანდაზმული ქალები, რომლებიც ხშირად სვამენ გვირილის ჩაის, უფრო მეტხანს ცოცხლობენ. ეს დაადასტურა ამერიკის შეერთებულ შტატებში 5 შტატში ჩატარებულმა გამოკვლევამ. გამოკვლევის შედეგები გამოქვეყნებულია ჟურნალში The Gerontologist. გამოკვლევის კიდევ ერთი საინტერესო დასკვნა ისიცაა, რომ მსგავსი ეფექტი არ დასტურდება მამაკაცებში. როგორც გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი ბრედ ჰოური წერს, არ არის ნათელი რატომ მიიღეს მამაკაცების შემთხვევაში სხვაგვარი შედეგი. კვლევის პროცესში 65 წელზე უფროსი ასაკის 1700-მდე საცდელ პირს პასუხი უნდა გაეცა კითხვაზე, სვამდა თუ არა გასული წლის განმავლობაში ბალახეულის ჩაის და თუ სვამდა რომელს. ჩაის მოხმარების ხანგრძლივობისა და რაოდენობის დაზუსტება საჭირო არ იყო. როგორც აღმოჩნდა, გამოკითხულ პირთა 14% გვირილის ჩაის სვამდა. აღმოჩნდა ასევე, რომ სტატისტიკურად რელევანტური კავშირი არსებობს გვირილის ჩაის სმასა და სიკვდილიანობის მაჩვენებელს შორის. მეცნიერებმა შეისწავლეს საცდელი პირების მთელი რიგი სხვა მახასიათებლები, მათ ჯანმრთელობაზე თამბაქოს, ქრონიკული დაავადებებისა და ცხოვრების სტილის გავლენა. შედეგად აღმოჩნდა, რომ გვირილის ჩაის მოყვარულ ქალებს შორის სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 33% უფრო დაბალია ვიდრე სხვა ქალებს შორის. როგორც თვით მამაკაცების შემთხვევაში ასეთი რამ არ დასტურდება. მეცნიერებს ამ მოვლენის ახსნა ჯერჯერობით არ მოეპოვებათ. მათი აზრით შესაძლებელია გვირილის ჩაი მართლაც დადებითად მოქმედებდეს ჯანმრთელობაზე. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ ეს მცენარე მაგალითად ხელს უწყობს სისხლში შაქრისა და ქოლესტერინის შემცველობის რეგულირებას და მას ანთებითი პროცესების შემაკავებელი ეფექტი აქვს. რაც შეეხება იმას, რომ გამოკვლევამ არ გამოავლინა გვირილის ჩაის დადებითი ზემოქმედება მამაკაცებს შორის, მეცნიერთა აზრით ამას სხვადასხვა მიზეზი შეიძლება ჰქონდეს. ჯერ ერთი შესაძლებელია, რომ ქალები მართლაც სხვაგვარად რეაგირებენ ვიდრე მამაკაცები. მაგრამ ასევე შესაძლებელია და მეცნიერები უფრო ამ ვერსიისკენ იხრებიან, რომ ქალები მამაკაცებთან შედარებით უფრო ადრეულ ასაკში ეჩვევიან გვირილის ჩაისმას და ყოველდღიურად უფრო მეტ სვამენ. კიდევ ერთი განმასხვავებელი ფაქტორი შეიძლება იყოს ქალებსა და მამაკაცებს შორის განსხვავება თამბაქოსა და ალკოჰოლის მოხმარებაში. ჩვეულებრივ მამაკაცები უფრო მეტს ეწევიან და უფრო მეტს სვამენ. გარდა ამისა, ამ თემასთან დაკავშირებით სამომავლოდ შესასწავლია, რა გავლენას ახდენს ქალებსა და მამაკაცებზე სხვა ფაქტორებიც: საკვების ხარისხი და ფიზიკური დატვირთვა.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან, ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგზობთ გადაცემას. ახალ სატელევიზიო სეზონს იწყებს ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა, რომელიც ყოველ შაბათს 11:00-ის ნახევარზე გავა საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხის ეთერში. ორ შაბათობით კი ტრადიციულად ჩვენი რადიო გიორგი გვახარიას სატელევიზიო პროგრამის მოკლე რადიო ვერსიას შემოგთავაზებთ. ახალი სეზონი წელს დაიწყო გადაცემით ლიტერატურულ ცენზურაზე. გიორგი გვახარია ესაუბრა პოეტ ბესიკ ხარანაულს, ვინ იყვნენ ეგრეთ წოდებული მთავლიტები და როგორია მათი როლი ქართული საბჭოთა ლიტერატურის ისტორიაში. მოისმინეთ გადაცემა.
აი ახალგაზრდები, ვინც არ ყოფილა ამ ეპოქაში და არ იცის, იკითხავენ ალბათ ამ თავარ რედაქტორს, დირექტორს, თავლიცსაც ამ თემაზე რო ესაუბრებოდი და თვითონაც გესაუბრებოდა. აი რანაირი ჟანრის საუბარი იყო, ანუ შეთანხმებულები იყავით რომ ორივე რომ
რა შეიძლება
ვიღაცა ხო გაძალებს?
აი რა შეიძლება და რა.
ისა თუ ის გულწრფელი ცენზორი იყო.
აი გეტყვი.
არ გამოვა რა,
აი ესეთი კურიოზული რა იყო ხოლმე. აი მაგალითად მოიტანა ვიღაცა ლექსები, მე პოეზიის განყოფილების გამგებარ, აი მართლა მშვენიერი ლექსები, აი რა კარგი ლექსებია, დაუბეჭდი. პარაოზი მოიტანოს და დაუბეჭდა. პარაოზი იყო ძალიან გავრცელებული სიტყვა. ესე იგი, შენ გაქვს 7 ლირიკული ლექსი.
ხო. პარაოზი არის რომელიც?
პარაოზი არის რომელიც ამ ლექსებს გაიტანს.
გაიტანს. აგესვამობთ, ესე იგი ერთი არის აუცილებელი.
ერთი მაინც, ერთი პარაოზი მაინც იყოს,
კაცო. პარაოზი ერქვა?
პარაოზი. ერთი პარაოზი მაინც არ უნდა იყოს. და ხშირად იყო ხოლმე ესეთ შემთხვევა, რომ პარაოზი მიდიოდა და შემადგენლობა აღარა.
აა. ესე იგი პარაოზი აუცილებელი იყო პრინციპში.
პარაოზი აუცილებელი, ახლა
აი დაჭდილავდა იმას.
ანაზე რომ მოვყევი.
ხო, აი ნენინდი.
ანა მე ხლა როგორ ააგო? როგორ ციგნები? ჩვეულებრივად ნორმალური წიგნი, ყველა წიგნი გამოიცემოდა ქართველი პოეტის, ისე აგვიმანაც. დაალაგა და ისე გახდა საჭირო ეს ლექსები, ხო? ეს მთელი საბჭოურის ჩაივლიდა და მერე სადღაც ბოლოს პატარა ადგილი, აი ამხელა თქვათ, აი ამხელა ადგილი ამ წიგში. აქ შეგია პოემები სამგორი 1000 რამე იყო, ხო ზესტაფონი რამე ხო იყო რუსთავი, ხო და აი აქ იყო და ეწერა ლირიკული რვეულიდან. მე სულ ამბობდი ხოლმე ამაზე ძალიან მეცინა ლირიკული რვეულიდან, მაგრამ ამ ლირიკულ რვეულშიც უნდა ყოფილიყო საბჭოთა სადარი ლირიკა, ანუ სიყვარული იქნება რა,
მარტოობა არა, პესიმიზმი არა.
არა, მარტოობა და ის დამთავრდა, როდესაც გალაქტიონის პირველი პერიოდი იყო, გრიშაშვილის პერიოდი იყო.
ეს აღარ შეიძლება.
ეხ იმის შემდეგ მოხდა. ეს უნდა კარგად იცოდე.
ესე იგი უბედური არ უნდა ყოფილიყო ადამიანი.
უბედური არ უნდა ყოფილიყავ და ბახში გოგოსი ღამე არ უნდა გეკოცნა.
არ უნდა გეკოცნა. ეს რა ინტერესებს? მე რა ხდება ხოლმე ძალიან ხშირია,
რომ პრობლემა იყო, ეს პრობლემა იყო.
ხო და პოეზი იცოდნენ წერლებზე, ეხლაც არის რომ პარავოს გაიხსენებენ და ამბობენ რომ ეგ რა მწერალია, ეს აქვს დაწერილიო, აი ზუსტად პარავოსი ხსენებენ.
და
კარგს აღარ იხსენებენ. ხო არის ესეთი სასტიკია მკითხველი.
საერთოდ სასტიკის ძალიან სასტიკი სინამდვილე იყო, ძალიან. Ну, მე მგონია, რომ ვერ წარმოიდგენს ადამიანს.
რა ინტერესებს, კრიტიკოსები ხო იყვნენ რა? ყოფილა ესეთ შემთხვევა, რომ აი გძნობთ, რომ ეს არის დაკვეთილი კრიტიკოსი, რომელსაც უთხრეს, რომ აი ეს უნდა დაწერო ზევიდან. შეიძლება თქვენთან არ ყოფილა თქვენ შემთხვევაში. მაგალითად, როდესაც კოკოჩაშვილის ფილმი დიდი მწვანეველი გამოვიდა, машин პირდაპირ ეს ფილმი გამოვიდა ეკრანებზე, მაგრამ ცეკამ დაავალა, ყავდა თავისი ჟურნალისტები და კრიტიკოსები, რომ გალანძღეთ ეს ფილმი. და გამოდიოდა სტატიები დაიწერა მაშინ მაყურებელი, როცა მაყურებელი გადის დარბაზიდან, მაყურებელი ტოვებს დარბაზს, რომ არ წასულიყო ხალხი ფილმზე, ეს დაწერა პროფესიონალმა კრიტიკოსმა, ხო? ასეთი ხალხი თუ ყავდათ.
რა თქმა უნდა, აბა რა თქმა უნდა.
და იცოდით ყველამ, რომ ეს კაცია ვინც ახლა დაკვეთით დაწერს
რა. რა თქმა უნდა. ეს დაკვეთა იყო ძალიან ისა
საგზნობი.
საგზნობი კი არა, თვითონ მათთვისაც როგორ იყო, ეს პირდაპირ ის იყო რა. ყველა კი არ უხაროდათ. ბერჯერ. აი მე რასაც მოვესწარი, არ უხაროდათ, მაგრამ ცეკას დივანი დაუშვათ ყოფილა, რომ ცეკას დივანმა უთხრა რაღაც. ისეთი ფილმი იყო.
მაშინ ეწყობოდა რაღაც სიმპოზიუმები, ხო, წერლების, კი, კინომახსოვს, კი, კინემატოგრაფისტების და
ბაკურიან.
დღეს თუ არის თავლიტი აღარ არის, მაგრამ დღეს თუ არიან ადამიანები, რომლებიც გარკვეული თვალსაზრისით თავლიტის როლს ასრულებენ. აი მიგაქვთ ტექსტი გამომცემლობაში.
ადამიანები სუ არიან.
სუ არიან. ჩვენ ამბობდით, სანამ გარეცემა დაიწყებოდა, რომ პოეზიას არის გამომცემლობები, რომლებიც პოეზიას აღარ ბეჭდავენ, ხო? შეიძლება არის გამომცემლობები, რომლებიც პოეზიას ბეჭდავენ. აი როცა მიგაქვთ ტექსტი, გძნობთ თუ არა, რომ აქ ჯერ კიდევ არის თავლიტის სუნი.
არა, ეგეთი.
აღარ არის.
არა. ეგეთი რამე არის.
აღარა. ეს მეორე რამე, ეხლა არ გაიყიდება ეს ტექსტი.
შენთვის რა არის საინტერესო, იცი რომ ეს ეხლა რა არის? წაკითხული გინდა რომ წაიგები. 4 ჯერ, ესე იგი დედანს ხომ კითხულობდით. მე 2 ჯერ კითხულობდით ანაბეჭდებს. ანაბეჭდებს და ну, რა ვიცი, კორექტურა ხო იყო, მთელი დივიზია იყო ქალები.
დიახ.
რომელიც კითხულობდა კორექტურას. და სვათაშორის ეს ეხლა აღარა მე მგონი არა წაკითხვის ის ჭის. ეხლა კი საერთოდ ყველას უჭირს წაკითხვა. თორე ეხლა იცით რა არის ეს სულ ეხლა თქვენ ჩემი რა გესწავლება, თქვენ თვითონ რა თქვენ თავზე გამოცდილი და მეც მინახავს რომ აი მაგალითად თქვენ აჩვენებთ ფილმებს აჩვენებდით ლაპარაკობ აბსოლუტურად გასაგები ენით, არაფერს თქვენ ისეც არ ამბობთ.
და არ ესმით.
მაგრამ არც ესმით, არც უნდათ. და არიან მოძულეები. ესე იგი, არ არის ეს და ესე იმაზე არ არის, აი თქვათ, შეფასებაზე კი არ ჩერდებიან, არამედ მიდიან ტრისკე მიდიან, მოძულეობაზე მიდიან.
ამას განწყობა ქვია. ანუ განწყობილები არიან ესე.
ხო, ასე არის. აი გრიგოლ აბაშიძის ლაშარელაზე მაგალითად მახსოვს, ნუ ეგეთი საზოგადოება რა თმინდა, კაცო. ეს იქ სულ ყველა იყო მოსული, ყველანი გრიგოლ აბაშიძის წიგნმა აღაშფოთა ხალხი, იმიტომ რომ ვიღაცა დედოფალ, ვიღაცებს კოცნიან, ვისაც კოცნაც ალბათ არ არის, რა ვიცი, მოკლედ რა მოეჩენა დღემდე აზი არა. და დაგმეს თელმა ქართულმა საზოგადოება.
აი საზოგადოება თავლიტი.
ხო.
საზოგადოება თვითონ თავლიტი.
პოეტი ბესიკ ხარანაულია სტუმარი წითელი ზონის ახალი სეზონის პირველი გადაცემისა, რომლის სრულ სატელევიზიო ვერსიას იხილავთ შაბათს 11-ის ნახევარზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხის ეთერში. გადაცემას ტრადიციულად ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება. აპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 107.4.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენსაც როცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.